Бишкекте кечки саат 7, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 4 март күнгү бейшемби, студияда Элиза Кененбаева, сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Алдыдагы жарым саатта коррупцияга шек саналып камалган Райымбек Матраимов менен Кубанычбек Жумалиевдин жеке менчик ооруканада дарыланышы коомчулукта талкууга жол ачты.
Менчик ооруканаларга дарыланууга мыйзам жол бербейт, анткени мамлекеттик ооруканалар бар да. Ошол мамлекеттик ооруканада охрана менен коруп турган адамдар менен дарыланса болот.
Кыргызстандан 60 миллиард сомду мыйзамсыз чыгарып кетүүгө көмөктөшүп, сыякыга 180 миллион сом пара алган деп шектелген Финполдун кызматкери кармалды.
Бизге окшогон мамлекеттерде коррупциялык иш менен шугулданган ушундай көмүскө акчалардын, көмүскө экономиканын учурлар көп кездешет.
Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Оболу соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, куш убак кечиңиздер менен. Бүгүн Бирмада бир күн мурдагы акцияларда өмүрү кыйылгандарды жерге беришти, чогулгандар революциячыл ырларды аткарып, аскердик төңкөрүшкө каршы ураандарды чакырышты. Кечээ аскердик хунтага каршы акцияларда кеминде 38 адам өлтүрүлгөн. Күбөлөрдүн айтымында ал күнү аскерлер чогулган элге эч эскертүүсүз эле ок ата баштаган. Интернетке тараган видеолордон полиция митингчилерди таратуу үчүн көздөн жаш агызчу газ, согуштук жана желим окторду колдонгонун, көчөдө жаткан сөөктөрдү көрүүгө болот. Улуттар уюмунун чабарманы 3 мартты Бирмада аскердик төңкөрүш болгондон берки эң кандуу күн деп мүнөздөдү.
We have now more than over 50 people died since
Төңкөрүш башталгандан бери мерт болгондордун саны 50'дан ашты. Көп киши жараат алды. Баш аягы 1200 киши кармалды. Биз муну дагы канчалык узак убакытка карап тура алабыз?
This situation longer.
Деди Кристиан Шанербургнер. Батыш өлкөлөрү түштүк чыгыш Азиядагы бул мамлекеттин армиясынын аракеттерин кескин айып ташууда. Бирманын шаарларында хунтага каршы акциялар бүгүн да уланды. Жогорку кеңештин 4 марттагы сессиясында депутат Дастан Бекешев бажы кызматынын төрагасын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду колдогон митингге барган депутаттарды сындады.
Тескерисинче бийликке каршы митингди уюштуруп, ошол жерде биздин коллегалар жүрүшөт. Президенттин саясатты мактап, элге барып, башка маалыматты берип атышат. Киши өзү мен коррупционермин деп айтып атса, булар бийликке каршы чыгып атышат.
Ал эми депутат Табалды Тилаев ким кайсы митингге барып, кимди колдойт, ар кимдин өз иши, өзү жооп берет. Бул жерде кумсаларды колдогондор да бар деп Бекешев жооп кайтарды. Сессия учурунда Бекешев менен депутат Бактыбек Райымкулов жаман сөздөрдү айтып, айтыша кетишти. 28 февралда Матраимовдун тарапташтарынын Оштогу митингине былтыр октябрдагы парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен барган депутаттар Мирлан Бакиров, Бактыбек Райымкулов, Табалды Тилаев катышкан. Алар Матраимовдун күнөөсүз экенин айтып, камалышын бейөкмөт уюмдар жана айрым жалпыга маалымдуу каражаттардын кызыкчылыгы менен байланыштырышкан. Жарандык коом Матраимов мамлекетке акча төлөө менен күнөөсүн моюнга алганын эске салып, депутаттардын кадамын сынга алууда. Ал тапта Бишкектеги менчик Бикарт кардиологиялык клиникасы Райымбек Матраимов бир нече күндөн бери ошол ооруканада жатканын ырастады. Клиниканын өкүлү Елена Байлинова Азатыкка Матраимовдун абалы улам өзгөрүп жатат деди.
Пациент на самом деле поступил с критическим давлением.
Бейтап ооруканага кан басымы оор абалда келип түштү, кан басымы улам түшүп көтөрүлүп, бейтаптын абалы стабилдүү болбой жатат. Ал шашылыш түрдө текшерүүгө алынып, коронография жасалууга муктаж, балким башка да анализдер талап кылынат, бирок бөйрөк кан тамырлары текшерилет. Абалы ушундай болгондуктан жакшы болуп, калгыча медициналык кароого алынат, деди Байлинова. Матраимов 18 февралда улуттук коопсуздук комитетине сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган, ал кылмыштуу кирешени адалдаштырган деп айыпталууда. Абалы 24 февралда начарлап, Бишкектеги менчик ооруканалардын бирине жаткырылганы кабарланганы менен клиниканын аты ачыкталбай келген. Президент Джо Байденнин администрациясы улуттук коопсуздук стратегиясын жарыялады. Документте Кытай, Орусия жана башка авторитардык мамлекеттер менен атаандаштык өсүп жатканы белгиленген. Асыресе Орусия өзүнүн глобалдык таасирин кеңейтүүнү максат кылганы жана дүйнөлүк аренадагы нормаларды дестабилдештирүүгө аракет көргөнү айтылат. Кытай менен катар Орусияда АКШ-ны алсыратууга көптөгөн ресурстарын жумшаганы белгиленгени менен негизги атаандаш деп Бейжин сыпатталган. Документте айтылгандай, Кытай экономикалык кубатын, дипломатиялык аракеттерин, аскердик жөндөмүн жана технологияларды колдонуу менен стабилдүү эл аралык системага коркунуч жарата алат. Стратегияда авторитаризм азыр дүйнөлүк тренд катары өнүккөнү, демократияга, АКШ-нын союздаштарына коркунуч туудурганы жана демократиялык принциптерди коргоо зарылдыгы баса белгиленет. Документте Вашингтондун тышкы саясаты бардык Америка Америкалыктарга кызмат кылышы керек экенине басым жасалып, дүйнө алкагында расизм жана дискриминацияга, климаттык өзгөрүүлөргө каршы күрөшкө өзгөчө көңүл буруу керектиги айтылат. Аксы райондогу Карасуу айылында ууланып каза болгон 6 адамдын 3 эркек, 3 аял экени аныкталды. Алардын эң улуусу 58-чи, кичүүсү 70-чи жылы туулган. Бул тууралуу биздин радиого инфекциялык эмес ооруларды алдын алуу жана санитардык көзөмөл башкармалыгынын жетекчиси Бүбүжан Арыкбаева маалымдады.
Үчүндө түндө төртөөсү биздин больницага кайрылган Аксыга. Анын үчөөсү көз жумуп кетти, бирөөсү азырга чейин дарыланууда. Анан ошо больницага жетпей, үчөө дагы үйдөн кайтыш болуптур.
Ушул тапта райондук санитардык эпидемиологиялык кызматы аймактык оорукананын дарыгерлери иликтөө жүргүзүп жатат. Баштапкы маалыматтарга караганда алар спирттен ууланган райондук ички иштер бөлүмү уулануу фактысын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттаган. Илон Масктын SpaceX компаниясынын пилоттолгон Starship кемесинин прототиви жерге ийгиликтүү конду, бирок 10 мүнөттөн кийин жарылып кетти. Ага чейин жаңы муундагы SN10 деген аппарат Техастагы сыноо учурунда 10 километр бийик көтөрүлүп учкан. SpaceX тараткан видеодо кеменин бир бөлүгү жерге конгондо өрттөнө баштаганын көрсө болот. Бир нече мүнөттөн кийин жарылып кетти. Буга карабай компания сыноолорду уланта берээрин билдирди. Старшип буга чейин 2 жолу сыноодон өткөн, 2 жолу тең ракеталар конгондо жарылып кыйрап калышкан. Компания АКШнын космос агенттиги NASA пилоттолгон же учкучсуз миссиялар үчүн пайдаланган азыркы Falcon ракеталарын ошол Starshipка алмаштырууну көздөйт. Масктын айтымында кемени айга жана Марска экспедиция жөнөткөндө колдонсо болот.
Рахмат. Айнура Жекши кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы милиционер, Оштогу таанымал ишкер Жалил Атамбаевди 3 мартта мыйзамсыз баюуга айыптап кармады. Журналисттер буга чейин анын бизнеси тууралуу иликтөө жасап, миллиондогон сомдук салыкты төлөбөгөнү аныкталган. Ишкердин жакындары анын камалышын туура эмес болду деп санашууда. Ош шаарындагы белгилүү ишкер Жалил Атамбаевдин кармалышы жөнүндө Дастан Үмүтбаев уулунун макаласында сөз болот.
3 мартта кармалган Жалил Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Анын иши кылмыш жаза кодексинин 323 беренесинин 2-бөлүмүнүн 2-пункту мыйзамсыз баюу боюнча тергелүүдө.
Саналган Жалил Атамбаев эбегесиз финансылык ресурстарга ээ болуп, кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү өзүнүн жакын туугандарынын атына каттаганы так аныкталды
деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Жалил Атамбаев Оштогу таанымал ишкерлердин бири. 2019 жылы анын салыктарды жашырганы тууралуу азаттыкка иликтөө жарыяланып, коомчулукта резонанс жараткан. Иликтөөнү негизсиз деп эсептеген ишкер материалдын автору Ыдырыс Исаковтон моралдык чыгым үчүн 50 миллион сом өндүрүп берүүнү сурап сотко кайрылып, кийин арызын кайтарып алган. Иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаков Атамбаевдин төкпөй койгон салыктары тыкыр тергелиши керек деп эсептейт.
Бир эле ошол ЖБК строй фирмасынан 132 миллион сом салыкты төктөй койгондо айланып өткөн. ППА деген фирмасы бар, алган тендерин жана бүтүрбөй 12 жылдан бери сүйрөп жүрөт. Мынау Араван райондагы бир оорукана боюнча милицияларга ошко үй куруп берем деп аны дагы бүтүрбөй койгон. Ошого окшогон фактылар бар. Алардын баардыгын негизи чын чындап келгенде кайрадан карап чыгыш керек.
2019 жылы журналисттик иликтөөдөн кийин Жалил Атамбаевке жана анын жакындарына таандык компаниялар 40 миллион сом салыкты жашырганы аныкталган. Атамбаев ресторан, кафелердин, көп кабаттуу үйлөрдүн жана ишканалардын ээси, мурда Ош эл аралык аэропортунун милиция кызматынын башчысы болуп иштеген. Журналист Жылдыз Бекбаева 3 мартта Facebook-тагы баракчасына
мыйзамсыз байыган деп шектелип, Оштон серый кардиналы атыккан Жалил Атамбаев кармалды
деп жазды. Ал эми коомдук саясий ишмер Төлөгөн Келдибаев болсо, ишкерди Оштогу таасирдүү кишилердин катарына кошпойт.
Өз ишкердиги менен алектенгенде жөнөкөй эле адам. Акранасы жок, Ошто жалгыз эле жүрөт, эл катары эле тамак ичилип көчөдө жүргөн. Бул эч ким менен душман болгон эмес. Акайчолу, Бакиевчиби, азыркы бийликпи, бул эч кандай мындай тандаган эмес да, бир коркунучтуу бир мыйзамсыз көрүнүштөргө барганын мен укканым жок, көргөнүм жок. Кишиде эч кандай саясий амбиция жок, бул эч кандай бийликке депутат болом деп ынтылган эмес.
2020 жылдын 12-декабрында Атамбаев Ош шаарында миңдей кишиге уулун үйлөп той өткөрүп коомчулуктун талкуусуна алынган. Үлпөттой УКМКнын назарына түшүп, атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев Жалил Атамбаев өткөргөн той элдин бетине түкүргөндүк деп сыпаттаган. УКМК коронавирустан улам киргизилген чектөөлөргө карабай өткөн шаан шөөкөттүү тойго байланыштуу териштирүү жүргүзүп, Атамбаевдин уулу атайын кызматта иштегени аныкталып, катуу сөгүш алган. Жалил Атамбаевдин уулунун үйлөнүү тоюна Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, экс-мэр Мелис Мырзахматов, жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева, депутаттар Искендер Матраимов, Азамат Арапбаев, Алтынбек Сулайманов жана башкалар катышкан. Саясатчылардын бул тойго баруусу коомдук тармактарда талкууга алынган. Анда саясатчылардын байлыгынын булагы күмөндүү жана салык төлөбөгөн деп айыпталган Атамбаевдин тоюна баруусу мамлекеттин коррупцияга каршы саясатына туура келбейт деген пикирлер болгон. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ал арада коррупцияга шек саналып камалган Райымбек Матраимов менен Кубанычбек Жумалиевдин жеке менчик ооруканада дарыланып жатышы коомчулукта талкууга жол ачты. Оор беренелерге айыпталган адамдарга карата укук коргоо органдарынын бул чечими канчалык туура? Деги эле менчик ооруканада дарыланууга мыйзам жол береби деген суроолор дагы пайда болду. Теманы Бакыт Төрөгелди улантат.
Кылмыштуу кирешелерин легалдаштырууга шек саналып жаткан мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов ушул күндөрү Бишкектеги жеке менчик Бикард клиникасында дарыланууда. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан жеке менчик ооруканага которулганы тууралуу маалымат 24-февралда тарап, бирок атайын кызмат жана Матраимовдун жакындары аны тактаган эмес. 3-мартта гана Бикард кардиологиялык клиникасынын башкы дарыгери Дамир Осмонов журналисттерге Райымбек Матраимов алардын көзөмөлүндө экенин айтты. Аталган клиниканын өкүлү Елена Баялинова Азаттыкка Матраимовдун абалы улам өзгөрүп жатат деп билдирди.
Как рассказал главный врач,
бейтап ооруканага кан басымы оор абалда келип түштү. Кан басымы улам түшүп көтөрүлүп, бейтаптын абалы стабилдүү болбой жатат. Ал шашылыш түрдө текшерүүгө алынып, коронография жасалууга муктаж. Балким башка да анализдер талап кылынат. Абалы ушундай болгондуктан жакшы болуп калгыча медициналык кароого алынат.
Состояние здоровья.
Улуттук коопсуздук комитет Райымбек Матраимовду 18-февралда кармап, 20-февралда Бишкектин 1-май райондук соту аны 2 айга камакта калтырган. Ал көп өтпөй менчик ооруканага дарыланууга жатканы белгилүү болду. Бикард клиникасында коррупцияга айыпталган жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев да ден соолугун чыңдап атат. Бул маалыматты Азаттыкка депутаттын адвокаты Майрамбек Шербакунов ырастады.
Оо, жүрөгүм гипертензия болезнь третьей степени, которая согласно постановлению правительства 296 номер подходит его болезнь, где запрещено, ну, не положено его содержать под стражей. Жүрөгүм оксана, эртеңки бирдеме болсо с ним случится, кто будет отвечать, то там был выток поле, так сложно было.
Анын маалыматы боюнча Кубанычбек Жумалиев ооруканага 25-же 26-февралда которулган. Аны ооруканага жаткырууну жактоочулары суранып, тергөө канааттандырган. Шектүүнүн ден соолугу начарлаган учурда ал дарыгерлердин кароосунан өтүп, муктаждык болсо тергөөчүнүн чечими менен ооруканага жаткырылат. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басымсыз кызматы Матраимов менен Жумалиев ооруканага эмненин негизинде качан которулганы тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Аларды ооруканада атайын кызматтын кызматкерлери күзөтүп турат. Депутат менен мурдагы бажычынын жеке менчик клиникада дарыланышы канчалык мыйзамдуу деген суроолор берилүүдө. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Феликс Кулов буга юридикалык жактан бөгөт жок экенин айтууда.
Вот, лечение алып атат. Ошондуктан бул өзүнүкү врачтарга барса, это нормальный процесс. Это гуманный процесс. Ошондой мен каршы жок да. И закон боюнча ушундай запрет жок да, жакка каршы жок. Кайсы дарыны алат? Бүркедисет жакта охрана болуш керек. Все.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдел Сегизбаев, экс-вице премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев, мурдагы өкмөт башчылары Мухаммедкалый Абылгазиев, Жантөрө Сатыбалдиев баш болгон жоон топ мурдагы чиновниктер абакта жатат. Былтыр ноябрда улуттук госпиталда Сатыбалдиев жүрөгүнөн операция болгон. Адатта Кыргызстанда аткаминерлер абакка түшкөндө ден соолугуна арызданат. Жактоочу Замир Жошев тергөө абагындагыларды ооруканага жаткырууда тандалбан мамиле болбошу керек дейт.
Менчик ооруканаларга дарыланууга мыйзам жол бербейт, анткени мамлекеттик ооруканалар бар да. Ошол мамлекеттик ооруканада охрана менен коруп турган адамдар менен дарыланса болот, дарылануусу бүткөндө шарт эле кайра СИЗОго которулуш керек. А менчик ооруканага бир гана учурда которсо болот, эгерде мамлекеттик ооруканада дарылай турган неме жок болсо, шарт жок болсо.
Оор беренелерге шек саналып жаткан эки адамдын өзгөчө мамиле менен жеке менчик ооруканаларда дарыланышы жалпы эле жабык жайларда жаткандардын маселесин козгоду. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев 4 мартта жогорку кеңештин сессиясында сүйлөп, бийлик жемкорлорго кош стандарттуу мамиле кылып жатат деп сындады.
Биз кайерге келдик, мен түшүнбөй жатам да, коррупция менен күрөшүү саясатты түшүнбөй калдым. Акчасы бар болгон кишилер төлөп мына үйдө жатышат. Кээ частный жеке менчик клиникада жатышат. Тескерисинче бийликке каршы митингди уюштуруп ошол жерде биздин коллегалар жүрүшөт.
Бишкектин 1-майрандык соту 11-февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260,000 сом айыппул чеберген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн моюн алып, буга чейин бюджетке 2 млрд сом төккөн. Кийин кылмыштуу кирешилерин легалдаштырууга байланыштуу дагы бир иш козголгон. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевке коррупция беренеси менен айып тагылган. Ал бир катар кыймылсыз мүлк объектилерин мыйзамсыз менчиктештирип алган деп шек саналууда. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Коррупцияга шек саналып камалгандардын жеке менчик ооруканада дарыланышына сиз кандай пикирдесиз? Өзүңүздүн оюңузду биздин сайтка же болбосо социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы калтырсаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Соттор кеңештин алдындагы тартип комиссиясы Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берди. Бирмада бир күн мурдагы акцияларда өмүрү кыйылгандарды жерге беришти. Бир күн мурун аскердик хунтага каршы акцияларда кеминде 38 адам өлтүрүлгөн. Парламенттин 4-марттагы сессиясында депутат Дастан Бекешев бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовду колдогон митингке барган депутаттарды сындады. Ага жооп кайтарган дагы бир депутат Бактыбек Райымкулов ким кимди колдойт, кимдин өз иши деп айтты. Президент Джо Байдендин администрациясы улуттук коопсуздук стратегиясын жарыялады. Документте Кытай, Орусия жана башка авторитардык мамлекеттер менен атаандаштык өсүп жатканы белгиленген. Аксу районундагы Кара Суу айылында уланып каза болгон 6 адамдын 3 эркек, 3 аял экени аныкталды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайтыбыздан окуп айрымдарын фото видеосу менен кошо көрсөңүз болот. Дареги Азаттык Чекет.org берүүбүздү улантабыз. Ташкентте президенттин коопсуздугу боюнча мамлекеттик кызмат Шавкат Мирзиёевдин кенже күйөө аласы кабылган жол кырсыктын чоо жайын иликтеп жатат. Азаттыктын өзбек кызматына бул окуяны жана күйөө аласынын жүрүм турумун иликтөөнү Мирзиёев жеке өзү тапшырганы, бул тапта бир нече адам кармалып, кылмыш иштери козголгону маалым болду. Кененирээк Лазат Жаныбек кызы токтолот.
37 жашка таяп калган Отабек Умаров Мирзиёевдин кичүү кызы Шахнузахандын күйөөсү. 13-февралда Умаров президенттик маршрут деп аталган Ташкенттин борбордук көчөлөрүндө мотоциклде кырсыктап, оң буту 3 жеринен сынып, Германиядан жалданып алынып келинген атайын учак менен Түштүк Кореяга жеткирилгени кабарланган. Мирзиёевдин үй бүлөсүнө жакын кызматкер президенттин күйөө баласы менен автоунаа жана мотоциклдерде түнкү жарыштарды уюштуруп жүргөн спортсмен балдар көзөмөлгө алынып, кээ бирине жол коопсуздугун жана транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иштери козголгонун Азаттыктын өзбек кызматына маалымдаган. Азаттыктын өз булактары да муну тастыктап, коомчулукта чуу жараткан бул окуяга катуу ачууланган Мирзиёев күйөө баласы жана анын жан сакчысынын акыркы айлардагы жасаган иши, жүрүм туруму тууралуу отчет талап кылып, жол кырсыгын иликтөөнү өзүнүн коопсуздук кызматына тапшырганын белгилешкен. Өзбекстанда октябрга жылдырылган президенттик шайлоо алдында Мирзиёевдин үй бүлө мүчөсүнүн мындай кыял жоруктары коомдо кызуу талкууга алынууда. Социалдык түйүндөрдө атайын медициналык учак жалдоонун акысын 30,000 доллардан 90,000 долларга чейин баалап жатышат. Азаттыктын өзбек кызматына дагы бир булак. 13-февралда Умаров Ташкенттин көчөлөрүндө автоунаанын алды менен артына көздү уялта турган фонарларды тагып алып, шаардын көчөлөрүндө бир нече жолу авариялык кырдаал түзгөнүн, ал эми кырсыктаган кезде мотоциклди саатына 180 чакырым ылдамдыкта башкарып баратканын билдирген. Бул жол кырсыгы Атабек Умаровдун азыркы абалы, кайсы жакта дарыланып жатканы тууралуу Өзбекстанда бир дагы мамлекеттик орган маалымат каражаттары расмий кабар берген жок. Жада калса, жол кырсыгы тиешелүү органдарда каттоого алынган эмес. Ал эми авария болгон көчөдөгү бардык видео камераларды чечип кетишкен. Атабек Умаров Мирзиёевдин жанына жакын эркек күйөө баласы. Ал Мирзиёевди бардык чет өлкөлүк сапарларда коштоп жүрчү. Президенттин коопсуздук кызматынын башчысынын биринчи орун басары. Былтыр Борбор Азиядагы эрежесиз эр уруш конфедерациясынын башчылыгына дайындалган. Анын кымбат баалуу автоунааларга кызыгып, түнү унаа жарыштарында кумарланары көпчүлүккө маалым. Атабек 2019 жылы жайында Ташкентте машинесин саатына 200 чакырым ылдамдыкта айдап бараткан тасмасы интернетке жарыялангандан кийин көпчүлүктүн көзүнө түшкөн. Азаттыктын өзбек кызматынын жаңылыгынан соң президенттин күйөө баласы бул жоругу үчүн 200 доллар айып пул төлөгөнү кабарланган. Андан бир ай өтпөй эле Умаровко таандык делген бир автоунаа дагы бир кырсыкка кабылып, күбөлөр кырсык болгон жер дароо курчоого алынып, тез арада тазаланганын кабарлашкан. Социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу Умаровдун Инстаграмдагы барагынан араб ханзадалары менен бирге тамактанган сүрөттөрүн көрүүгө болот. Мындан тышкары ал белгилүү блогерлерди, куудулдарды, ырчыларды жана спортчуларды Өзбекстанга чакырып, кымбат машинелер менен тосуп алып коноктогонду жакшы көрөт. Лазат Жанбек кызы, Азаттык.
Олимпиадага жол. Олимпиаданы көздөгөн кыргыз спортчуларын чогу сүрөйбүз. Азаттык радиосу Токиода 2021 жылы өткөрүү пландалган Олимп оюндарына жолдом алган спортчулар тууралуу атайын түрмөк сунуш кылат.
Алтынды алмайынчы бул спорттон кетпейм деп өзүнө сөз.
Билем, атымда көп кыргыз элим.
В первую очередь моим тренерам, которые воспитывают.
Кыргыз спортчуларын мелдешке татыктуу узатабыз. Олимпиадага жол түрмөгүн Азаттык радиосунан угуп, Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет көмүскө акча ташыгандарга жардам берген атка минерди кармады. Кылмышка шектүү финансы полициясынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчиси экени айтылууда. Ал Кыргызстандан дээрлик 60 миллиард сомду мыйзамсыз чыгарып кетүүгө көмөктөшүп, сыякыга 180 миллион сом пара алган деп шектелүүдө. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласында сөз болот.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тараткан маалыматта Кыргызстандан чыгарылган ири өлчөмдөгү акча кимге таандык экендиги айтылган эмес. Бирок анда финансы полициясынын кызматкерлери башка жарандар менен бирге кылмыштуу кирешелерди адалдоо үчүн туруктуу коррупциялык схема түзгөндүгү жазылган. Бул шектүү чийимдин жардамы менен 2020 жылдын март айынан октябрына чейин эле Кыргызстандан 59 миллиард 500 миллион сом сыртка чыгарылып, андан 500 миллион сомдон ашык казынага түшө турган салык алынган эмес. Атайын кызмат финансы полициясынын кызматкерлерин бул кылмышты жашыруу үчүн чийимди түзгөндөрдөн 180 миллион сом өлчөмүндөгү пара алган деп шек санап жатат.
Кармалган адам УКМКнын тергөө камак жайын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда бул кылмышка тиешеси бар адамдардын бардыгын аныктоо үчүн тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө,
деп билдирди УКМКнын өкүлү. Атайын кызмат кармалган адамдын аты жөнүн толук жазган жок. Бирок ал финансы полициясынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын жетекчиси деп айтылып, анын аты жөнүнүн баш тамгалары КН деп айтылды. Маалыматка ылайык, бул мекемени Казабеков Нурлан жетектеп турган. Интернеттеги маалыматтар боюнча ал аталган кызматка 2018 жылы декабрда келген. Ал 2008 жылдан баштап 2018 жылга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери болгон. Нурлан Казабековдун жакындары жана адвокаттары менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Азаттык радиосу аларга да микрофон сунууга даяр. Кыргызстандан 8 айда көмүскө ташылып кеткен деп сөз болуп жаткан 59 миллиард 500 миң сомду АКШнын жашыл акчасына айлантканда 700 миллион долларды чапчыйт. Бул Кыргызстандын бюджетинин 3/1 бириндей каражат. Деген менен финансылык чалгын кызматынын башчысы Канат Тургунбеков бул ири сумма деп чочулоого болбойт деп айтууда. Ал Кыргызстандагы жалпы ишкерлердин тышка акча которууларын эске алуу керектигин белгиледи.
Могул сумманын деле баягы канчасынан аз тактайт экен тергөөбүз. Детальдарын билбейт экен, мен деле баягы медин окудум. Канчасынан налог укрыли, канча түшпөй калды мамлекетке, ошол такталат да. А так негизи основном ушул ишкерлердин акчаларын, ушул товарга кеткен акчалар негизинде эсептелет. Ал бул кичинекей сумма негизи чоң товар оборот дүйнөнүн ортосундагыдан. Тем более бизде ушул баягы отмывание доходов полученных преступным путем же болсо жана финансовый терроризмге каршы мыйзамдар, система, ушул финразведка, банктар, Нацбанк мамлекет тарабынан негизи жакшы көзөмөлү коюлган да. Бизде эле жаман ушул биз аркылуу эле бүт отмывается деген бул туура эмес нерсе да айтып атыш.
Тургунбеков белгилегендей, көмүскө акча ташыгандарды аныктоо ишин финансылык чалгын кызматынан Мындан тышкары, мамлекеттик бажы кызматы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, мамлекеттик чек ара кызматы жүргүзөт. Ошондой эле бул милдет финансы полициясынын өзүнө да жүктөлгөн. Евразия экономикалык комиссиясынын 2009 жылдагы чечимине ылайык, Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөрдүн ичинде бир адам 100 000 долларды чек арадан эч тоскоолдуксуз алып өтө алат. Каражат андан ашып кетсе, акчанын булагын көрсөтүүгө милдеттүү. Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков буларга токтолду.
Коррупция аз деген мамлекеттерде дагы ушундай көмүскө акчаларды ушундай жагдайлар көрүнөт. Бирок мунун деңгээли канчада? Кээ бир мамлекеттерде мунун деңгээли өтө төмөн. Ал эми бизге окшогон мамлекеттерде коррупциялык иш менен шугулданган ушундай көмүскө акчалардын, көмүскө экономиканын түзүлүшүн, алардын өрчүлүшүн шарт түзгөн учурлар көп кездешет.
Улуттук банктын маалыматы боюнча Кыргызстандагы көмүскө экономиканын көлөмү 22-27% түзөт. Ал эми бейрасмий маалыматтарда ал 40% чейин жетери айтылып жүрөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун окуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги azattik.org. Эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, анда ruschekit.azattik.org деген сайтыбызга башпаңыз. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы башбаксаңыз болот. Ошол жактан өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жазыңыз. Ал эми азыр Ысык Көлдөгү балык чарбачылыгы тууралуу айтып беребиз.
Балык чарба департаментинин Ысык Көл жана Нарын аймактар аралык бөлүмү акыркы 2008 жылдан бери көлдүн балыктарын икра чачуу мезгилинде кармайт. Ихтиологтор балыктын уругун алып, аны балык чарба заводунда 4 айдан жарым жылга чейин өстүрүп, көлгө кое берүү өнөктүгүн жүргүзүп келет. Бул жолу көлгө Ысык Көл форелинин чабактары салынды. Ал үчүн балык чарба департаменти 2 жеке чарба менен келишимдин негизинде иштеген дейт. Көлдүн төрү балык чарба ассоциациясынын төрагасы Асан Жапаев.
Чарбада болсо дагы мындан тышкары радужный форелди өстүрөбүз, балекторун, карповойларды өстүрөбүз. Карповойларды болсо буюрса мына могу муз эрип эметкенден кийин май айларын апрель айында кармайбыз эне балыктарын. Анан ошол майда майдын 10-дорунда 15-теринде дагы икра чарып, икрасынан ушул личинкаларын былтыр дагы көлгө кое бергенбиз, быйыл дагы кое беребиз. Былтыр 16 миллионга чейин чыгарганбыз личинканы. Быйыл деле ошол терегинде болуп калат го деген ой бар.
Асан Жапаевдин көлдүн төрү жоопкерчилиги чектелген коому түп суусуна 20 000, жыргалаң суусуна 37 000 Ысык Көл форелинин майда балыктарын кое берди. Григорьев айылындагы балыкчылар жоопкерчилиги чектелген коому болсо көлгө форелден 294 000 майда чабагын быйыл салган. Ал эми тоң мамлекеттик балык чарба заводунда форелден 302 000 икрасы өстүрүлүп жатат. Бул өнөктүк көлдө балык кармоого мораторий салынгандан бери жүргүзүлөт.
Жок болуп кеткен эндемикалык балыктардан чабак, чабачоктор, маринкалар көрүнүп баштады. Мисалы үчүн тескей бетте чабак, чабачоктор жакшы чыгып калды. Былтыркы жылдары абдан жакшы көрүндү. Мындан тышкары азыркы көлдө сига балык абдан көбөйдү. Ошол эле учурда браконьерство менен күрөшүүдө Кытай тору өтө тоскоолдук болот. Бизге ушул Кытай тору границасынан киргизбей койсо таможня абдан жакшы болот эле.
Дейт балык чарба департаментинин Көл жана Нарын аймактар аралык бөлүмүнүн убактылуу өкүлү Адилет Иманбеков. Азыр Ысык Көлдө эндемикалык балыктын 8 түрү бар, жалпысынан 27 түр балык бар экенин департамент белгилеп келет. Бирок браконьерлер бул балыктардын көбү икра чача турган мезгилге тууралап, балыкка кол салуусун күчөтөт, дейт Адилет Иманбеков.
Азына электроудочканын дивжок менен карап атышат да, бул дивжок менен кармаган бир. Мисалы үчүн түрү чоң балыктарды кармап алат. Ичиндеги малектордун баарын өлтүрүп 100%. Ошондон Кудай сактандай адамдарга ушу түшүнүү иштерин жүргүзүп атабыз.
2008 жылы балык кармоого каршы салынган мораторий жарыяланган, ал 2017 жылы алынган. Бирок бүгүнкү күндө Ысык Көл жана Соң Көл көлдөрү Орто Токой суу сактагычында балыктын запасын аныктоо жана байкоо салуу иштеринин бүтпөй жатканына байланыштуу балык чарба департаменти балыкты кармоого уруксат бере элек. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Оодон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Студияда Элиза Кененбаева. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 4-март күнкү кечки берүүсүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева алдыдагы жарым саатта. Ысык Көлдө өткөн жылы 13 өспүрүм өз жанын кыйган. Жыл башынан бери дагы 2 өспүрүм өмүрү менен кош айтышты.
Атаңа айтсаң же мугалимге айтсаң кызсың же катынсың деген сөздөр бар. Ошо кичинекей сөзгө намыстанып эле айтпай жүрө бересиң. Токмоктойт. Ошого чыдап жүрөп анан акыры өз өмүрүн кыйып атышат да.
Драматург, акын, котормочу, Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Элмурод Жусубалиев 50 жашка чыкты.
Биринчи Токтогулду окуганымда кыргыз поэзиясындагы ошо Токтогулдагы сөздөрдүн төгүлүп келиши мени бир башкача кылып койгон да. Анан кийин котороммун деп ошондон башталды.
Кесиптешибиз менен маекти алдыда сунуштайбыз. Адегенде соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы Жогорку соттун тарайымы Гүлбарак Алиева баш болгон бир нече судьяны жоопко тартууга макулдук сураган башкы прокурор Курманкул Зулушевдин өтүнүчүн канааттандырды. Калиевага соттогу коррупциялык системага тиешеси бар деген доомат коюлган. Коопсуздук комитетинин тергөөчүсү Замирбек Субаналиев жергиликтүү сот автоматташтырылган системаны киргизүүдө жасалма келишимдер түзүлүп, каражат жеке байланыштары бар IT компанияларга берилгенин айтты. Былтыр жыл аягында улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев жана башкы прокурор Зулушев жогорку сотто коррупциялык схема аныкталып, ага Төрайым Калиеванын тиешеси бар экенин, эгер тартип комиссиясы макулдугун берсе, Төрайым камакка алынарын айткан. Комиссия Калиеваны кызматтан убактылуу четтетүүнү президент Садыр Жапаровго сунуштамай болду. Ал эми Төрайым өзүнө коюлган дооматтын баарын четке кагып, тартип комиссиясынын чечими мыйзамсыз экенин билдирди. Жергиликтүү сот долбоорун Германиянын эл аралык кызматташтык коому ишке ашырган Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү бул долбоордун алкагында өткөрүлгөн тендерге жогорку соттун эч кандай тиешеси жоктугун, аны ишке ашырууда күмөндүү жагдайлар болбогонун билдирген. Кошмо Штаттар улуттар уюмунун алкагында Ооганстан боюнча эл аралык конференция өткөрүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нед Прайс билдирди.
Well, I think in the first instance what I would say is that this is an Afghan.
Бул биринчи кезекте Ооганстан жетектеген Ооганстанга таандык процесс экенин белгилегит этелем. АКШ албетте Оогандарга тынчтык орнотууга качууну токтотуу максатында жардам берүү үчүн дипломатиялык аракеттерди колдоону көздөйт, деди Прайс. Сунуш АКШнын Ооганстан боюнча атайын чабарманы Залмай Халилзад кечээ Кабулда 3 күндүк сүйлөшүүлөрдү аяктагандан кийин айтылды. Дипломат тынчтык сүйлөшүүлөрүн жандантуу аракетинде Ооган жергесине барган. Халилзад Талибан менен диалогту тездетүү үчүн президент Ашраф Гани, улуттук жарашуу боюнча жогорку кеңештин төрагасы Абдулла Абдулла бир катар башка жооптуу адамдар менен жолугушту. Вашингтондо чабарманы сунуштар менен бүгүн талиптердин саясий кеңсеси жайгашкан Катардагы кездешүүлөрдө да тааныштырмакчы. Президент Джо Байден былтыр февралда Талибан менен Вашингтон ортосунда түзүлгөн келишимди кайра карап жатканын билдирген. Макулдашууга ылайык америкалык жана чет өлкөлүк башка аскерлер Ооганстандан 1-майга чейин чыгып кетүүгө тейиш. Кабул өкмөтү менен Талибандын ички диалогу былтыр сентябрда Катардын баш калаасы Дохада башталган менен тараптар бири бирин келишимди бузгандыгы үчүн айыптап келатышат. Мамлекеттик департаменттин өкүлү сунуш кылынган конференцияга региондогу өлкөлөрдүн, анын ичинде Пакистан менен Ирандын катышуусу каралганы белгиледи. Экөө тең талиптер менен байланышы бар мамлекеттер катары каралып келет. Өзбекстан өкмөтүнө жана президент үй бүлөсүнө жакын булактардын айтымында Шавкат Мирзиёевдин кичүү күйөө баласы жол кырсыгында оор жаракат алганы алды ушу тапта Түштүк Кореяда дарыланып жатат. Маалыматка караганда Отабек Умаров 13 февральда Ташкенттеги кырсыктан бутунан жана башынан жаракат алып, азыр кыймылдабай калган. Озодлик радиосунун бул актары ошондой эле президент ошол окуяга байланыштуу өзүнүн коопсуздук кызматынын айрым мүчөлөрүн үстүнөн иликтөө жүргүзүүнү тапшырганын билдиришти. Ошол маалда Умаровдун жанында жүргөн спортчулар деген бир нече кишини да текшерип жатышат. Ага таандык бизнестин бир бөлүгү болгон Ташкенттеги кеңсенин жана спорт залынын эшиктерин тартип коргоочулар чаптап кетишти. Бул актардын айтымында 36 жаштагы Умаров жана спортчулар Өзбек башкалаасында такай автожарыш уюштуруп, жолдордо кооптук кырдаал түзүшчү. Умаров президенттин коопсуздук кызматынын жетекчисинин орун басары болчу. Кыргызстанда гендердик теңсиздик жана үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандарга маалыматты колдоо көрсөтө турган 117 кыска номерин иштетүүчү операторлорду даярдоо башталды. Бул тууралуу Саламат сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги кабарлады. Ыкчам номерди иштетүүнү өлкөдөгү кризистик борборлор биримдиги демилгелеп, Бириккен улуттар уюму жана Британиянын Кыргызстандагы элчилигинин каржылоосу менен ишке ашууда. Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстанда январь айынан бери 727 үй бүлөлүк зомбулук, кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Буга чейин улуттук статистика комитети аялдарга карата зомбулук былтыр 14%, ал эми үй бүлөлүк зомбулук 65% көбөйгөнүн жарыялаган. Январь айында эле Ысык Көл облусунун Кара Кол шаарында эки келин өз жанын кыйып өмүр менен кош айтышкан Түп районунда 4 баланын энеси күйөөсүнүн зомбулугунан курмандыгы болгон. Мындай окуялар башка аймактарда да болуп келет. Былтыр катталган 9025 фактынын 10% гана сотко өткөн. Илон Масктын SpaceX компаниясынын пилоттолгон Starship кемесинин прототиби жерге иликтүү конуп, бирок 10 мүнөттөн кийин жарылып кетти. Ага чейин жаңы муундагы SN10 деген аппарат Техастагы сыноо учурунда 10 километр бийик көтөрүлүп учкан. SpaceX тараткан видеодо кеменин бир бөлүгү жерге конгондо өрттөнө баштаганын көрсө болот. Бир нече мүнөттөн кийин жарылып кетти. Буга карабай компания сыноолорду уланта берерин билдирди. Старшы буга чейин эки жолу сыноодон өткөн, эки жолу тең ракеталар конгондо жарылып кыйрап калган. Компания АКШнын космос агенттиги жана NASA пилоттолгон же учкучсуз миссиялар үчүн пайдаланган азыркы Falcon ракеталарын ошол Starshipка алмаштырууну көздөйт. Масктын айтымында кемени айга жана Марска экспедиция жөнөткөндө колдонсо болот.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү улантабыз. Ысык Көлдө өткөн жылы 13 өспүрүм өз жанын кыйган. Жаңы жылдан бери дагы 2 өспүрүм өмүрү менен кош айтышты. Облустук милиция өспүрүмдөр арасында мындай окуяларды болтурбоо, алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, атайын спектакль кое баштады. Анда миграция, жумушсуздук, мектеп рекети, балдар арасында опузалоо, үйдөгү пикир келишпестик өңдүү маселелер козголгон. Аймактан кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаева сөздү улантат.
Былтыркы жылы Ысык Көлдө 12 жаштан 17 жашка чейинки 13 өспүрүм өз жанын кыюуга барды. Алардын 70% эркек балдар. 2021 жыл башталгандан бери дагы 7-чи класстардын 2 окуучусу өзүнө өзү кол салып өмүр менен кош айтышты. Облустук милициянын басма сөз катчысы Сталбек Усубакуновдун айтымында анын бири 2 мартта катталган.
Бул факт деген ошол саат түштөн кийин болуп атат, 16:30 ошол билдирүү түшкөн да. Бардык тийиштүү иш чаралар өткөрүлгөн. Аталган факт Түп райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тийиштүү иштер азыр жүрүп атат. Ошол жаш өспүрүм баланын өзүнүн өмүрүнө кыйганга эмне себептерин аныктоо боюнча иштер жүрүп жатат. Эми бул боюнча азыр областтык ички иштер башкармасынын жетекчиси тарабынан атайын буйруктар чыгарып, ошол жаш өспүрүмдөрдүн арасындагы ошол өзүн өзүнүн өмүрүнө кол салуу, ошондой эле жаш өспүрүмдөргө карата кылмыштуулуктун санын азайтуу максатында тийиштүү ушул профилактикалык иш чаралар азыр күчөтүлүп, ошол боюнча азыр иш пландардын негизинде иштер азыр жүрүп жатат.
Бул Кара Колдогу драма театрында коюлуп жаткан спектакльден үзүндү.
Айтыңызчы,
Бишкектеги Бүбүсарай Бишеналиев атындагы Маданият жана искусство университетинин 3-чү курстунун студенттери Чогуу Жеңебиз аттуу спектакльди коюп жатышат. Спектакльдин коюучу режиссеру жана мугалим актер Эркин Эгембердиев анда бир топ маселелер чагылдырылып, окуучулардын жүрөгүнө күнүмдүк турмушуна жакын темалар бар дейт.
Бул чыгарманы негизи 3 жыл мурун жазганбыз. Болгон окуялардын негизинен түзүлгөн. Мындай окуялар болгон. Ушул чүй жергесинден, Ош жергесинен ушундай мигрант балдардын чоңоюп атканын байкап көрүп, ошолордун тарыхынан алып анан жазганбыз. Ушул жашоону жеңил карап, ушул жашоодон башкача көз карашта караган бир жаш балдарга бир сабак болсун деген, үлгү болсун деген. Эми бул болбогон эле кичинекей эле нерсе, ушул күтүп койгон бир убакытта, күтө албай койгон, ушул чыдабай койгон бир кичинекей эле убакытта ушул өмүрлөрүн кыйган жаш бүрүмдөр көп болгон. Мектеп рекеттери азыр каралар дүйнөсү каптап, каралардын сөзүн сүйлөп, караларды кичине мындай пропаганда кылып алып атабыз өзүбүз. Анан ошого жараша биздин да жаш өспүрүмдөр өздөрүн кичине мындай ошол дүйнөгө тартып, өздөрүн бир терс жагында көрсөтүп, ошолорду туурап, кандайдыр бир балдарды сабап ошондой болуп атат. Анан
спектакльдин башкы каарманы Нурлан жогорку класстын окуучусу. Ата энеси алыска миграцияга кеткен бала агасы менен жеңесинин колунда 8 жылдан бери жашайт. Мектептеги андан улуу балдардын опуз алуусу үйдөгү туугандарынын кысымы Нурланды өз жанын кыюуга түртөт. Спектакльди койгон режиссер Эркин Эгембердиевдин айтымында мындай окуя чыныгы жашоодо көп кездешет. Ата энеси алыста болуп, эч кимден колдоо таппаган балдардын көбү көйгөйүн ачык айта албастан өз жанын кыюуга барат. Башкы каарман Нурландын образын жараткан Даниэль азыр 3-чү курстун студенти. Мектепте окуп жүргөн кезинде жогорку класстардын окуучулары акчага опузалап кыйналганын, өзү дагы жанын кыюу тууралуу ойлору болгонун жашырган жок.
Мектепте окуганда мурда эми мындай өзүңөн улуулар, ата энеңе айтсаң же мугалимге айтсаң кызсың же катынсың деген сөздөр бар. Ал дагы эле болуп келе жатса керек. Ошол эмеге кыргыздар эми намыстуу келет эмеспизби? Ошо кичинекей сөзгө намыстанып эле айтпай жүрө бересиң, токмоктойт, кимиңди алып коет, акчаларын алып салат. Ошого чыдап жүрө, анан акыры ата энеси башка жака кеткендердин ошентип өзүн өзү өз өмүрүн кыйып атышат да. Менде да болгон. Мен да бирок карманып калган да. Өзүмө өзүм эмем жетпей койгон, дарманым жетпей койгон кыйганга. Өлүп кетиш бул 3 эле секунд нерсе. Бул жашоого келгенден кийин ата энеңдин мээримин көрүп, татыктуу жашап өтүш керек.
Студенттер койгон спектаклге Каракол шаары жана Аксуу районунун айрым мектептеринин окуучулары чакырылган. Алар спектакль бүткүчө каармандарды колдоп, кайбир жеринде кыжыр келип, ыйлап да жатышты. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Канат Жумгазиев бул жашоодон алынган спектакль облустун бардык мектептеринде коюлат деди. Ал өспүрүмдөр арасында болуп жаткан мындай көрүнүштөрдү жеңүү үчүн бир топ күч аракеттер жумшалып, болгон структуралар ал үчүн иш алып барганы жакшы жыйынтык бериши мүмкүн экенин кошумчалады.
Окуучулар менен сүйлөштүм да. Сүйлөшсөм айтат, бизде бар дейт. Ушу акча чогултабыз дейт. Улуу класстар кичүү класстан чогултат дейт. Мен чынында таң калдым. Мындай Бишкекте жок. Ушу жана мигранттардын балдары, анан жана ушу школьный рекет, мектепте рекет деп коет. Ушул 3 теманы бир бириктирип туруп, бир спектакль коюп, анан ушу балдар менен суроо жооп. Мына азыр мына балдар өздөрү айтып берип атат. Бизде тоноойт, көбү коркушат, айтышпайт. Депчи, эми ушуну жок кылыш керек да. Бул уят нерсе. Анан ушул маданият аркылуу, чынын айтканда, ушул маданият аркылуу биз балдарга жеткизели дедик. Баланын ички дүйнөсүндө эмне болуп атат, ошону бир алдыга чыгарып, ачык сүйлөшүп, анан ушул бир ушул профилактика иштерден баштап атабыз.
Бул спектакль эми облустун бардык район жана шаарларында коюлат. Өспүрүм балдар менен иштешүү боюнча адис психолог Байла Капарова өспүрүмдөр арасындагы болуп жаткан терс көрүнүштөрдүн келип чыгыш себептерин атап, алардан кан кенде арылуунун жолдорун да айтты.
Да, специалисты считают, что чаще всего жертвами самоубийств.
Негизи өз жанын кыюуга барган адамдар үчкө бөлүнөт. Бири эмне кылып кандайча өзүнө кол салып жатканын түшүнбөй калгандар. Экинчиси кадимкидей өлүмгө өзүн өзү даярдап, жамандыкка кам көргөндөр. Ал эми үчүнчүсү бул өлүмгө алып келе турчу нерселерге, окуяларга жакын адамдар. Мисалга, унааны катуу айдайт, спирт ичимдиктерин ашыгы менен ичкендер жана башкалар. Адистердин белгилөөсүндө суицидке 15 жаштан 25 жашка чейинки жаштар көбүрөөк барат. Азыр Ысык Көл облусунда абал өтө оор. Бул улуттук трагедия. Көпчүлүк учурда үй бүлөлүк пикир келишпестик, уруш талаштар, атеэненин ичимдик ичүүсү, ажырашуусу, же атеэненин баңги заттарды колдонуусу баланын өз жанын кыюусуна түрткү болуп калат. Анан албетте өспүрүмдүн курбу курдаштары арасындагы пикир келишпестик, өзүнөн улуу балдардын зомбулук көрсөтүүсү дагы бар. Тилекке каршы азыркы учурда атеэнелердин көбү миграцияда жүрөт. Ошондуктан турмуштук оор абалга кабылган балдар үчүн деп улуттук линия иштеп жатат. Балдар 111 номерине бекер чалып, дайыма адистердин кеңешин ала алат.
Ну, на какое-то время.
Өткөн жылдын октябрь айынын этегинде Түп районундагы айылдардын биринде 8-чи класстын окуучусу өз өмүрүнө кол салуу аракетин көрүп, аны таятасы куткарып калган болчу. Анда баланын жакындары ал жогорку класстардагы балдардын опузалоосуна, ур тепкесине туш болуп, маселе жөнүндө ачык айта албай, акырында бул кадамга барганын айтышкан эле. Эл аралык ЮНИСЕФ уюмунун иликтөөсү Кыргызстандагы мектеп окуучуларынын 83% тең туштарынын зомбулугуна кабылганын көрсөткөн. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Азаттык радиосунун оосунан кеткен ушул жана башка макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Кечки берүүнү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Бирмада бир күн мурдагы акцияларда өмүрү кыйылгандарды жерге беришти. Хунтага каршы нааразылык акциясында кеминде 38 адам өлтүрүлгөн. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берди. Бишкектеги менчик Бикарт кардиологиялык клиникасы бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов бир нече күндөн бери бул ооруканада жатканын ырастады. Бразилияда 3 мартта COVID-19 илдетинен 1910 киши каза тапты. Муну менен коронавирустан көз жумгандардын жалпы саны өлкөдө 260,000 жетти. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Драматург, акын, котормочу Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Элмурод Жусубалиев 50 жашка чыкты. Ал жараланган жүрөк бар экен, жок экен ревизор оңдуу оңдогон пьесалардын, ырлардын, котормолордун автору. Автор менен кесиптешибиз Бурулкан Турдубек кызы Сыяван Маек куруп өзбек тилине которулган кыргыз акындарынын ырларын укту.
Элмурат, экөөбүз кесиптешпиз. Биринчи кезекте экөөбүздү журналистика тааныштырган. Журналистика адыңда канча жылдан бери чогуу иштешип келатабыз, анын ичинде азаттыкта.
Азаттыкта 20 жыл болду чогуу иштеген.
Бирок адабият жаатында сүйлөшсөк деп ойлоп атам азыр. Сен өзүң драматург катары, акын катары, котормочу катары бир топ эмгектерди жаратып койдуң да, мен билгенден. Ошо журналистика менен көркөм өнөрдөгү эмгектенүүнү экөөнү кантип ушу жанаша алып кетип баратасың да?
Бул адабият менен журналистиканы мындай жанаша алып кетиш аябай өзү чоң өнөр. Эмнеге дегенде, мисалы өзүңүз дагы билесиз да, мына акынсыз, ырларыңыз бар, китептериңиз чыккан. Журналистика бул конвейер, 24 сааттык конвейер. Адабият болсо көңүлдүн иши да. Иш кызып турган бир кезде ыр жазгыңыз келип калат, саптар келип калат.
Биринчи планга баягы күндөлүк аткарып аткан ишиң, кесибиң.
Биринчи планда ошондо
биринчи планга өтүп кетет.
Биринчи планга өтүп кетет да, адабият артта калып кетет. Бизде адабият тармагы китеп чыгаруу, китеп окуу, адабият мындай айтканда бизнеси жакшы өнүккөн болгондо, мен мисалы профессионал адабиятчы болушту каалайт элем. Журналист эмес. Адабиятты сатуу бизнес өнүккөн эмес да. Чыгармачылыгыбызды сатуу. 88-чи жылдарда бир кичине 30-40 секундтук бир интермедия үчүн мисалы телекомпанияларда ошол кездеги акча менен 50 руль гонорар алчумун мисалы. Анан кийин адамдарда театрга баруу бир ишкылуучулук бар эле да. Кийин 91-чи жыл келди, кара жыл болду. Бизге эгемендигибиз алганыбыз жакшы болду, бирок ошол жылдары адамдар бир эле курсагын ойлоп калды да.
Рухи баалуулуктар качылып калды.
Жок болуп калды. 96-жы жылга чейин. Ошо 6 жылдын ичинде биз адамдарды рухи дүйнөсүн бир аз бузуп алып деп ойлойм да мен. Адамдар китеп окубай койду. Акындар китеп жазбай койду.
Бирок ошого карабай, бир топ драмаларын бар экенин мен билем. Комедия, мюзикл, ушулардын баардыгы азыр коюлуп келатат.
Коюлатат. Биринчиси 1995 жылда Бабур атындагы Ош мамлекеттик театрда коюлду. Кийинкилери мына Ташкентте, Андижанда, биздин Жалал-Абаддагы кыргыз улуттук театрда, Барп атындагы аякта кыргыз тилинде, Алай элдик театрларында кыргыз тилинде коюлду. Эми Өзбекстан, Кыргызстанда ошо өзбек кыргыз тилинде коюлуп келип атат.
Негизги тилин кайсыл ошондо? Сен кош тилдөсүң негизи, кыргыз тилинде, өзбек тилинде.
Мен өзү чыгармачылыкты кыргыз тилинде баштаганмын, журналистиканы. Бирок адабий чөйрөдө, адабий чөйрөдө өзбек тилинде жазамын. Эмнеге дегенде кыргызча адабий чыгарма жазыш үчүн адам чыныгы кыргыз болуш керек. Эмнеге дегенде кыргызча ойлош керек, кыргызча дух болуш керек, кыргызча рух болуш керек. Ошонун баардыгы болбосо анда кыргызча жазганым чыныгы айтканда кыргыз элинин жүрөгүнө жетип барбайт.
Андан тышкары ыр жазып келе атасыңар. Кайсы темада көбүрөөк жазасың?
Бир теманы тандабайм да. Жакында Өзбекстан Илимдер Академиясынын Тил, маданият жана фольклор институту мен туурамда китеп чыгарыптыр. Ошол китепте сөздөн мекен курган акын деген мындай деп жазыптыр да. Мен өзүм түшүнбөйм өзүм кандай акын экенимди. Элмурат бир карасаң кылычын алып жолго каршы чыккан патриот болуп калат. Бир карасаң бир бактын гүлүнө же роза гүлүнө карап суктанып отурган лирик акын болуп калат. Бир карасаң андан өткөн ашык жок дейт. Ошондуктан билбедим бул менин кемчилигимби же ийгилигимби. Ошондой
китептер чыкты беле, поэзия, ыр китептери?
Жок, жок, азыр 3 томдугум даяр турат, бирок эми ага өзүңүз билгендей спонсор табыш керек.
Андан тышкары котормочулук менен да алектенип жүргөнүңдү билем мен. Негизи кыргыз тилинен өзбек тилине которуп жүрөсүң.
Кыргыз тилинен өзбек тилине. Мен мисалы биринчи Токтогулду окуганымда бир башкача болуп калганмын да. Бизде мисалы өзбек поэзиясынын өзүнүн жолу бар да. Кыргыз поэзиясынын өзү өзүнчө бир жолу бар. Кыргыз поэзиясындагы ошо Токтогулдагы сөздөрдүн төгүлүп келиши мени бир башкача кылып койгон. Анан кийин которомун деп ошондон башталды. Сезимиме аябай чоң таасир кылды да Токтогул. Анан кийин ошондон кийин Барп, Зайырбек Ажыматов, Алы Токумбаев, Жомарт Бокумбаевтан жагы көп кыргыз акындардан которуп койгонмун. Анан өзү эле бир кичине китеп болушу мүмкүн.
Токтогулдун гүлдөп ал деген ырын мисалы ошол кара көрбө шай кийип бойлогула кыздар ай, кадыр көңүл барчакта ойногула кыздар ай, кайрылып кетпейт өмүрүң ойлогула кыздар ай, ойной албай күл албай ойногонду биле албай кайран жашты картайтып койбогула кыздар ай деген мисалы кандай которду?
Немче кийип курадан бойлап өтүң кызлар хан, көңүлдөр сүст кеткенде ойноп өтүң кызлар хан, өткөн умур кайтмайды ойлонуңуз кызлар хан, жайламастан күлмастан завкланышны билмастан гүл жашыңыз бой берип күйүп калмаң кызлар хан.
Сонун албетте кыргыз өзбек адабий алакалар абдан терең, кошуна эл тектеш тилдери дегендей. Сен өзүңдүн биздин муундагы акындардан ушул алакалар канчалык деңгээлде, кандай деңгээлде турат азыр?
Азыр жакын 2 жылдын ичинде кыргыз өзбек адабий алакалары жандалып калды. Мурда жолдор тосулуп, өзбек акындары Кыргызстанга, кыргыз акындары Өзбекстанга бара албай калган эле. Азыр бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, мына жакында эле Кыргызстан жазуучулар союзунун делегациясы Ташкентке болуп келди. Бир жума, 2 жума болуп калды. Аякта 3 тараптуу меморандумду кол коюшуптур. Бул Ала Тоо журналы менен ошол Өзбекстанда чыга турган журналдардын ортосундагы меморандум, андан тышкары бир жол картасы дагы иштеп чыгышыптыр. Жакшы. Юбилейлерди өткөрүү боюнча.
мындан да тыгыз кызматташ үчүн же болбосо бири биринин тажрыйбаларын оодарыш үчүн үйрөнүш үчүн да кандай бир аракеттер керек?
Мен ойлойм,
ушул багытта ой жүрүйсүңбү?
Мен ойлоймун, буга мамлекеттик деңгээлде бир дем бере турган бир кандайдыр бир программа керек да. Анан кийин жазуучулар союзунун абалын эле көрүп турабыз да. Мында мына литературный фонд деген болот эле, азыр барбы ал жокпу? Андан кийин жазуучулар союзу мурда ушул жерде иштеген адамдар айлык алып турган болсо, азыр көпчүлүгү коомчулук негизинде иштеп атат. Алардын да жашоосу бар.
Өзбек жазуучулар союзу деп коелучу, аларда кайым аяк менен ичине тыгызыраак иштешип атасың азыр. Кандай аларда эмне айырмачылык бар? Мисалы Кыргызстандын
аларда
өнөр адамдарына, жазуучулар акындарына мамиле чыгармачыл адамдарга кыргызстандыкынан канчалык айырмаланат?
Айырмасы аябай чоң. Мисалы жазуучулар союзунун өзүнө берилген эки кабаттуу имараты бар.
Баягы советтик мезгилден калган э?
Жок, союз мезгилинен эмес, жаңы. Жаңы имарат куруп берди. Адиптер хыябаны, жазуучулар бульвары деген неме, ошонун ичинде ошо чоң имарат куруп берген. Мындан тышкары ар бир ошол жазуучулар союзунун мүчөсү болгон, үйү жок, жери жок жаштарга үй берип атат. Анан кийин мамлекеттин эсебинен китептер чыгарып атат жаштардын айрыкча. Анан кийин дагы бир неме, мына Өзбекстан президенти Шавкат Мирзияевдин демилгеси, бул канчалык туура, канчалык туура эмес, бул ар ким өзүнчө өкүм чыгарат. Китеп окуу милдеттүү түрдө мектеп мугалимдеринен тартып акимдерге дагы, жаштарга дагы ошондой неме болгон, китеп окуу. Айына жок дегенде бирден китеп окуйсуңар. Бул ошол менен китеп сатуу бизнеси өнүгүп кетти. Мурда бизге окшоп 1000-2000 тиражда чыгып аткан китептер азыр 10000, 15000 тиражда чыгат. Билбейм, буну күчтөп кылуу зарылбы, зарыл эмеспи? Кээ бирөөлөр зарыл дейт. Кээ бирөөлөр жок, бул авторитаризм.
Элмурат, өзүңүн чыгармаларыңды кыргыз тилдүү окурмандар үчүн дагы даярдоо максатың барбы?
Албетте бар. Азыр мисалы бир эки пьесам кыргыз тилине которулган. Жырларымды дагы ошо кыргызчага которуп, кыргыз тилинде чыгаруу ниетим бар.
Поэзия көбүрөөк иштегенге мажбур кылабы же болбосо драматургия көбүрөөк?
Драматургия.
Драматургия.
Драматургияда эмелер, характерлердин конфликти, аякта каармандардын
образдар.
Образдар бир драма жазгым келип калса, чүмө дагы кирип чыга берет да. Драматургиянын аябай курчтугу бар ошондой.
Өзүнө тарта турган бир күчү бар.
Күчү бар.
Ошентсе дагы кел азыр ошол бүгүнкү маегибизди биз бир жакшы бир лирикалык ыр менен аяктайбыз.
Жок, мен өзүмдүн ырларым эмес, мен мына раматлуу Зайырбек Ажиматовдан кылынган бир ырын окуп берейин. Мага башка бир ыр берген эле. Өзбек тилине которсоңуз, Ташкентте бир журналда чыгарышат экен, суранышат деп. Ал айткан ырдан тышкары ошол падыша элди дагы. Эмнеге муну бербедиңиз десем, падыша эл деп кыргыз эли улгунанып атат да, өзбек окурман кандай кабыл алат экен дейт. Ой, аябай жакшы кабыл алат. Ар бир акын өзүнүн элин көккө көтөрөт. Бул аябай жакшы, сизге болгон урматты ашырат деп которгон элем, ошону окуп берейин.
Улутташым, кандашым, бөкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты Манастын хан тукуму кулга айланып калбасын.
Көтөр бошну, милләтдошум, кандашым, ору намыс вулкан болуп толмасын. Хар бир кыргыз аманаты Манаснын хан авлоду кул болуп ам калмасын. Кадыр баланд осмонларга жетер кол, гарып дайын дол кылмаңыз кадларны, үлкен тоглар инам кылган таңрыдыр, юксаклардан күзатсын деп хадларны. Кыргыз кызын офтоп десем кем болар? Эр жигитлер мырзадырсыз баршаңыз, койыл калсын келип кеткен коноклар, шахдам шахдам кадамларны ташлаңыз. Гам андуклар тарихлардан олсун жой, кубуп чыкын урфан олсун орнуну. Тилки бу тил, хатто битте кыргыз сөз унутулмай эгелласын төрүнү.
qat ko'taring, ko'taringiz boshlarni, nurli bulu yo'l ulug'likka bo'lsin jaft. Sen podshohsan, podshohsan, ey Qirg'iz. Tog'lar esa Tangri bergan tillo taxt.
Büjürev ey, götür başlı jarkıldap, nur çayısın, can düynüne altın cevap. Sen padişa, padişasın, ey Kırgız, ato olurun, tengir verirken altın tak.
Zeyrbek bu ırdı da öz abdan, jakşı da okup ketkende. Anda, İlmurat, çarmaçılık yegilterdi kalayım.
Rahmat sizge.
Драматург, акын, котормочу Азаттык радиосунун өзбек кызматынын журналисти Элмурат Жусубалиев менен кесиптешибиз Бурулкан Турдубек кызы Сыяван маек курду.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1. Эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattık.org сайтынан көрүңүз. azattık.org сайтынан көрүңүз.
Ушун менен Азаттык радиосунун бейшемби күнкү кечки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Биздин оодон кеткен макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Ал жактан айрымдарын фото жана видео баяндар менен кошо угуп, окуп көрсөңүз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырбаңыз. Ал үчүн социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызга жазсаңыз болот. Бүгүнкү кечиңиздин ийгиликтүү уланышын каалайм. Саламатта болуңуз.